tunin raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo amjagaas hojjetan tun qopheeffenna ebla afuriif shaniit guyyaa boqonnaa lamaan isanii dabarsinu barkum lamaaf diddamaatti hansuraa lakeet oduutta sana namo
lammi wan Amerikaa addaan fageenya waasummaa yoo itti fufaniyyuu baatiilee lamaan fuuldura keenyaa kana keessatti lakkoobsi namoota dhukkuba vaayirasii koronaatiin duumadanii 1,100 aga 200,000 40 ga'uu akka danda'u taaksi foorsiin vaayirasii koronaa ka White House hubachiisee jira. 7,300 fuulduraa keessatti duuti baay'een akka dhagaamuu malullee dubbatee jira taaksi foorsiin kun. Gabaasaa Steve Herman tujubetu dhiyeessa.
Biyyi keenya rakkoo biyyoolessaa kana dura argitee hin beeknetu isheen mudachuuf jira jechuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp ibsa tuuta oduuf kaleessa kennaniin beeksisaniiru. 7,300 dhufaa jiran yeroo cimaa biyyi keenya arguuf jirtu jechuudhaan dubbatan. Ogeessonni fayyaa pirezidaantii fittaanaa pirezidaantii Maayik Peens waliin waltajjiirra turan uummata Ameerikaaf yeroon kun cimaa ta'uusaa ibsan. Lakkoobsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii kan nuyi itti yaaduu qabnu garuu akka waan ittisuun danda'amnetti fudhachuun qabnu jechuudhaan daayireektarri waaltaa dhibee alerjiif ittisa dhukkuboota daariqaa Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Namoonni 1,100 isaa ol ta'anillee du'uu maluu jedhan. Kanaaf waan falata'u ammaaf hin argamne ka jedhan immoo ogeettii fayyaa kataan Dr. Deborah Birxi. Gurmuu vaayirasii koronaatti duuluuf hundaa'e kan White House'iif qindeessituudha. Jijjiirraan amalaa garuu weerara hamaa kana ittisuu danda'a jedhan. Bulchaan magaalaa New York Andrew Cuomo meeshaaleen barbaachisoo ta'an hospitaalonni itti hanqachuun sodaa guddaa ittuu muusaa sabaa himaaleef ibsaniiru. New York chaayinaa irraa tokkoonsaa doolaara 25,000 kabaasu meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru 17,000 bituuf ajajjee jirti.
Aangawaan biyya Saawud Arabiyaa tokko waa'ee imala amantaa hajii ilaalchisee aga murtiin tokko kennamutti uummanni deemuudhaaf karoorfachuusaa akka itti fufu hubachiisanii jiru. Ispeen biyya dhukkubni vaayirasii koronaa itti hammaate keessaa tokko yoo taatu ammaa heddummina dhukkubsatootaatiin Xaaliyaaniif Yuunaayitid Isteetsitti taantee jirti. Ministiriin eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa waa'ee tatamsa'iinsa vaayirasii koronaa irratti haala lamaan yoo uumame 7 xiqqoo keessatti caasaaleen eegumsa fayyaa biyyattii rakkoo kanaan muddamuu akka malu tilmaamee jira. Saayimen Maark akka gabaasetti ministiriin eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa vaayirasichi baay'ee babal'ate haala lamaan yoo uumame jechuun tilmaama baasee VOA'n argate akka agarsiisutti biyya heddumminni uummata ishee Afrikaa keessatti 2ffaa ta'e Itiyoophiyaa keessatti uummanni gara 28,000,000 vaayirasii koronaan qabamuu mala jedhame. Itiyoophiyaan filannoo biyyoolessaa silaa gayya dhufutti karoorfattee turte sababa dhukkuba vaayirasii koronaan dabarsuu ishee beeksistee jirti. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen haala dhukkubni daddabraan kun itti mul'ataa jirutti sochiilee filannoo gochuun kan hin danda'amne jechuudhaan beeksisee sababa kanaaf boordichi sagantaa filannoo bayaaqee sochiilee filannootti hidhata qaban maras dhaabee jira jechuudhaan hubachiisee jira. Akka seeraatti mootummaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu baatii fulbaanaarraa jalqabee biyyattii hoogganuudhaaf aboo seeraan qabu. Kanaaf boordichi dhimmasaa gara paarlaamaa biyyattiitti kan dabarse yoo ta'u haala itti seera qabeessummaa mootummaan mataa isaa irra jiru dheeressuu danda'u irratti dubbataa jira. Itiyoophiyaatti ajensiin caasaa odeeffannootti kan agaa yookaan insaan caasaatti vaayirasii koronaa Itiyoophiyaa keessaa to'achuun danda'amu kan qopheessaa jiru ta'uu beeksise. Daayireektarri insaa Dr. Shumete Gizaaw akka jedhanitti caasaan kun yeroo mallattoon vaayirasichaa namarratti argame haala sirrii ta'een quunnamuuf ordofuuf gargaara. Bulchiisi naannoo Amaaraa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfii fudhateen geejjibaalee naannicha keessaa uggure jira. Akka labsii kanaatti tajaajiloowwan geejjibaa kanneen akka taaksiifaa kan tajaajila kennuun dandeenye ta'uunis beekamee jira jetti Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa. Keeniyaa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Sa'aatii jajjabduu akkana kanatti ogeeyyota fayyaatii fi abbootiin qabeenyaalleen uummata waan danda'aniin qarqaaruu jiran. Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo kaabiyya Ameerikaa gam kaabaa jirullee waan danda'e qarqaaruu jira jedhe tan irratti pirezidaantii waldaa ogeeyyota Oromoo addunyaa Dr. Obsaa Hassan Guddoos galateeffadha. Hospitaal Mersii keessa hojjedhaa jette Minnesota. Waldaan ogeeyyota Oromoo addunyaa wanni gurguddoon isaan hojjetaman.
Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo jila addunyaa wanni gurguddaa nuti godhaa jirru hawaasa keenya adda durummaadhaan barsiisu barumsa qofaa miti haga dandeenye mi'a dhiyeessine. Isaan gargaaruu jechuun hojjettoota ogeessota fayyaa biyya keessaa waliin ta'uudhaan hanga barbaachisetti public awareness yookiin barumsaa irratti xiyyeeffachuu gogoda jirra
ogeyyot fayya heddu qabdani dame gargaralle qabdani biyalatif biya Canada United States fula heddu kese dame len qabdani saati addunya wareerki kee jirtan kese saati addunya lubbuun itti dhufteeti nami kum heddu dhumu jirutan kese tan wan virusi corona kan irratti ummat qarqaaruuf addunya qarqaaruuf toromiyaan nam qarqaaruuf maanti jirtan
wani tokko kan godaa jiru barumsa sadarkaa adda addaatti godaa jirra miidiyaa irratti baanee coronavirus malakate akkamitti feego akka qaban biyya ameerikaatiif kanadaa keessatti hawaasa wajjin mari'achuudhaan waan adda addaa hojjechaa jirra ummata barumsa kan nuufitti haala olaanaadhaan hojjechaa jirra barumsa qofaa miti ummanni biyya keessaa ammatti deeggarsa meeshaatiif barbaachisaa saniis haatittamaaf jennee gumaata akka namni gumaachuu nuti sirraa jalqabnee warri miseensotaa waamuu dandeenyu baasuudhaan hawaasa oromoo hirmaachifnee akka waliin dhaabbannee ummata keenya gargaaru irrattitti jirra akka ammaan tana laallut duruunii dolaara 48 bu'ee jira kun ammaan tana kaayyoon teenyalaa 1,000 buufnee ummata biyya keessaatii fi hojjettoota fayyaatiif dhiyaara dhiyeessuu barbaada jechuudha mi'attiin gargaarama
ummata gumaachuu jirraa jettanii horii walitti guurree fi jettee $100,000 walitti guuruuf yaa'u jirraa jettee yoo argatan horii kana ammaan hojjetaree maal irraa
wanni irra hin ammatti hojjettoonni fayyaadhaa wanni isaan barbaachisu dhukkubsatoota dhukkuba ammaan tana haalaan daddarbaa kana akka isaanitti illee hin dabarre godhuudhaaf ummata silaa waan kanaan qabamallee akka yoo manatti galan ummata maatii isaanii faallee godhuudhaaf waan akka fuulatti kaayyatan ofiin maaskii bituu gloves bituu wantoota ammaas fuula qofa afaanii qofaa mitiif ija irrattis wanni kaayyatanii fi rifeensa waan golbatan kopheetti waan hidhata kaayyatan shuu kabar waan rifeensatti kaayyatan faatu jira kanafaa bituu ammaas gaawun huccuu gartee akka 8 qaamatti hidhatan warri doktorootaa uffatu kanafaa cimsinee ammaas N95 jedhanii ka fuulatti uffatan ka daddabarsu wanni COVID-19 kunii fi dhukkubni silaa qilleensaa fi yaa afaanii funyaanirraa ba'ee daddabru kun wanni guddaan ittiin dhorkamuu danda'amu N95 kana keessattuu hojjettootaa fi warra silaa waan kanaan miidhame baraaruu irratti kun hedduu nu gargaara. Akkuma gumaanni keenya ol ka'aa deeme nuti illee meeshaa kana baay'ifne lafti Oromiyaadhaa hedduu lafa guddoo fi uummata 50,000,000 waan qabduuf jecha bikka hedduutti erguudhaaf maalinni 50,000,000 guddaa miti. Hoggaa lammii ta'in jennu Oromoo qofa osoo hin ta'in uummatuma Oromiyaa keessa jiru kasabaasuuf lammii rakkataa hundaa'u yeroo ammaan tanaatti akka ilma namaatti akka uummata biyya tokkootti waliin dhaabbachuun hedduu barbaachistu waan ta'eef jecha waliin irratti hirmaannee waliin eewwalluu hin jira.
Gargaarsa yoo argattan yoo qixeeffattan guyyaa hagamii biyyaa arguu feetan?
Gargaarsi akkuma dhufetti osoo ooleen bullee silaa ergina wanni gaariin meeshaan yoo bititti argame. Kaargoo xayyaaraatiin waan deemuuf jecha guyyaa 2-3 wanni eega bitamee achi dhaqee hoggaa biyya seenaa illee mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjin biiroo eegumsa fayyaa isaanii hojii ta'uudhaanii akkaataatti meeshaan kun hoggaa biyya dhaqee duutii firii yookiin qaraxa malee biyya seenee saffisaan fuudhanii hojiirra oolchuu irratti nu gargaaru. Kan qofaa miti dhaaba Oromiyaa Physician Association isaanis tola ooltota isaanii wajjin illee akka waan kana waliin biyya keessatti hojiirra oolchinu waliigaltee hojjechaa jirra. Kana yeroo gabaabduu keessatti isaan biraan gahuudhaa fi carraaqaa jirra jechuudha.
Hospitaal Mersii keessa hojjadaa naan jettee hospitaal guddaa namsi eegasuu jirmaan nu gorsiisaadha waan dhibu kana irraa of eeguu irratti.
Barumsi hula adda addaati namni barumsa kana argachaa jira hanga danda'ametti. Warra eegdota warratti ka fayyaa dhaaba silaa amanamoo ta'an akka Center for Disease Control Atlanta ka jiru ka Ameerikaa ammallee World Health Organization WHO irraa wanni bahu afaan adda addaatiin barreeffame ka WHO baha nuti illeen akka ogeeyyota fayyaatti waan sana afaan Oromootti jijjiirre karaa infograafiks gorsa adda addaa dabarsaa jirra haa ta'uuti biyya teenya. Yoo namni sagalee kana dhaga'u wanni matannaa qabaachuu qaban namni COVID-19 qabu kun hedduun namnummaan jiraan mallattoon takka irra mul'annilleen vaayirasii kanaan deemuu danda'a hoggaa qofa hoggaa xifatu vaayirasiin kun biyya seenee jechuun akkuma harka keenyarra jirutti laallee waan hundarraa isee kunatti barbaachisaa amala namaa ta'ee namni yeroo deddeebii keessa fuula ifa tuttuqata fuula isii yoo maaskiileen hin jiraanne gasaroodhaan if cufuun harka deddeebiisa jechuun biyya keenya gaara rakkoon bishaanitti ni jirti ni hubanna. Hanga danda'anitti if eeguun barbaachiftuuf hanga dandeenyetti waan dhageenye oliif dabarsaa walaa baraaruuf jira.
Marsaan interneetii keessanii maan jedha akkamiin odeeffannoo jirtu guyyaa guyyaan irra kaa'uun dhabdanii kan nama jirra waa barbaaduu fi akkamiin isin argaa marsaan interneetii keessanii?
Yaa marsaan interneetii keenya iopa.org jaama IOPA International Oromo Health Professional Association gabajeessanii iopa.org websaayitiin keenya sanii karaa feesbuukiitiin International Oromo Health Professional Facebook page achi jala yoo seenan yeroo yeroodhaan waan kana maxxansuudhaanii himna. Biyya Ameerikaa kana keessa warri jiraatan immoo telefoona bilbilanii yaaddoo fi gaafii keessanitti gaafatanii jira. Telefoonni kun 1877 562
Dr. Obsa Hassan Hospital Mercy irraa guddoo galateeffadha. Dr. Obsaan pirezidaantii waldaa ogeeyyota fayyaa addunyaati. Fayyaan abbaa har'aa jedhanii fayyaa ta'i. Amja kasuu jirtan tun qophii feenna ebla 4-5 guyyaa boqonnaa lamaan isanii dabarsinu 2020 ansoraala keessa. Badhaadhii 50 Finfinnee jiraatti ambootti warra humna laafa jette nama 50 fi birri 22 qoodde walumattuyyuu birri 100 baasee jette. Olaanaa Tarrafaa nama barumsa doktorummaatiin yuunivarsiitii Wallaggaa ganni shaneessoo keessa jiru lafitti dhaladhe Wallaggaa bahaa aanaa eebanuutti dhibkan irratti nama barsiisuu jiraa jedhe Nakor Malkaa dubbise.
Weerarri koronaa COVID-19 jedhamee waamamu erga Chaayinaa bulchiinsa waan itti argamee osuma 1-2 jedhuu biyyoota addunyaa gara caalu waliin ga'ee fi 100,000 hedduu qabee namoota 40,000 caalan galaafate yaaddoo ta'uutti fufee jira. Itoophiyaattis mul'atee namoota hedduu qabeera. Yaaddoo olaanaa suumaa jira. Yeroo kanatti hojiin tola ooltummaa qaamolee hawaasaa garaagaraa fi dargaggootaan taasifaman hojii hubannoo dhibicha laalchisuun caalaatti babal'isuun uummata dhibicharraa dursanii eeguuf akka ta'u himamaa jira. Dargaggoota yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa gara maatiitti deebi'anii hawaasa isaanii waa'ee dhibichaa hubachiisan keessaa Dr. Olaanaa Tarrafaa isa tokko godina Wallagga Bahaa aanaa Ebantuutti tajaajila tola ooltummaan koronaa ilaalchisee uummata biratti hubii uumaa jiraachuu hima. Dr. Olaanaan waa'ee hojii tola ooltummaan hojjetaa jiru akkas jedha.
Bakka miidiyaan hin geenye bakka odeeffannoon gahuudhaaf rakkisaa ta'etti keessuma akkuma beekamu biyya Oromiyaa kanarra bilbilli isneetootti yeroo hedduudhaaf addaachisee ture. Kanaaf uummanni keenya odeeffannoo kana hin argatu magaalaarra teenyee dhukkubsataa duwwaa yaaluun ga'aa miti jechuudhaan ijoollota waliin wal mari'annee anillee kallattiin qabatte kanatti deeme amma godinuma Wallagga Bahaa aanaa Eban keessatti guyyaa kaleessaa kaasee hojii tola ooltummaa kana dirqama boba'uudhaaf jalqabeen jira. Hubannoo hawaasaa uumuu akka qabnu irratti waliigallee guyyaa har'a gandaa burqaa guddinaa jedhamu keessa garee tokko irratti waan dubbiseen jira. Akkuma kanallee barnoota fayyaa dhimma koroonaa vaayirasii kanaan wal qabate kennee fi uummata barsiisee uummannillee hubannoo amma kanaa akka hin qabnee fi hubannoo dogoggora qabatee akka jirullee deemsa irra ture kana keessatti ilaallee barsiiseen jira.
Hubannoon dogoggora hawaasa gidduu jiru maali?
Hubannoon hawaasa keessa jiru maal jedhamuuf jira? Fageenya amma kanarra jirra. Dhukkubni kun dhukkuba warra faranjiiti. Achi ka'ee ganaa dhufee Finfinnee ga'ee Finfinnee irraa naqamte irraa gidda ga'ee gidda irraa ganaa eebantu ga'a nu bira hin ga'u. Amma kanatti immoo qorichi hin argama hin dhaabbata. Kanaafuu akka amantaa keenyaatti waa kadhataa jirra kan jedha illee hubannoon akkasii tureera. Kanneen immoo dhimmumti dhibee koroonaa kun dhukkubumti isaayyuu hin jiru. Mootummaatu ittiin yeroo filannoo dheereffachuuf jedheetu dhimma kan akkas godhe malee dhukkubni kun hin jiru kan jedha illee ka'eera. Akkuma kanallee dhukkubni kun dhukkuba abaarsaatiin beekamsa waaqaatiin dhufe waan ta'eef nuun amantoota hin qabu. Kanaaf uumamuu hin dandeenyu kan jedha illee turaniiru. Kun hundumoo dogoggora ilaalcha dogoggoraa fi hubannoo dhabu qabee isaan hubachiise dhimma saamunaan wal qabate hawaasni akkuma jedhan. Saamunaa qofa miti bishaan fageenyarraa kiiloomeetira hedduu deemee kan deemee waraabee fayyadamaa jiru jira. Maqachuun rakkina. Kanaaf maal goona kan jedhu isa kanaaf namni kamuu harkasaa sirrii bishaan dursa qonqootaaf kennu dhiisee harkasaa dhiqachuu akka qabu lafa saamunaan hin jirretti wantoota naannoo keenyatti akkasumas xurii baasuu danda'an jennee hittaman daaraadhaan isaa ta'u namni kun dhiqatee harkasaa qulqulleeffachuu akka qabuu fi kan nusaa qabatan namoota fageenya irra deemanii dhufan baadiyyaadhaa gara magaalaatti deeman magaalaatti gara baadiyyaatti deeman isaan kana hundi kanarraa fagaachuu qaqqabu deemsa rakkoo kan amsaa jiru kamillee kan akka gabaa bakkeewwan manneen amantii bakkeewwan walitti qabama baasaa fuudhaa fi heerumaa bo'icha yaasa manaa fadhanii daboo namni waliif yaa'u wanneen akkasii kunillee yeroodhaaf amma sochiiwwan akkasii kanarra of qusachuu akka qabu yoo namoonni mallattoo kanaan shakkaman naannoo sana keessa jiraate illee bilbila bilisaa jiruun barattoonni yuunivarsiitii irraa galanii naannoo keessa jiran waan jiraniif karaa ijoollee kanaallee bilbilanii akkasaan dhaabbilee fayyaa beeksisanii tarkaanfiin battalaa fudhatame jarreen yaalii argatan qabdu kan kana kaasan.
Maloota maalitti fayyadamtaniiti kan amma hubannoo kana uumaa jirtan?
Namni koroonaan kun dhibee miti. Jedhee waan hamanee jiru jireenyuma hawaasa kareessatti ture bakka tokkotti walitti qabamee buna dhuguun tureeraa kana mana lama sadiitti arginee jirra walitti yaa'ee namni jeeboo yookiin baadiyyaa keessatti yeroo ammaa kana hojiin bal'inaa waan hin jirre naannoo tokkotti yaa'ee jiru arginee irra kanaaf jarraama kanatti fayyadamne sagalee guddistus waan hin qabneef bakkeewwan bunaa kana achumatti bannoomuudha ofii keenya fageenya. Meetira tokko tokko kataba irraa fagaatan goone bakkuma isaa walitti qabanii jiran kanatti hubannoo kana uumnee darbina jechuudha. Sagalee guddistuu argachuu waan hin dandeenye. Nama lama ta'aniiti kan jirru Dr. Teessoo Olaanaa Mucaan jedhamu kana waliin kan baratullee jira. Isa waliin mari'annee waajjira eegumsa fayyaa aanaa waliin dubbannee ganda qeelloo aanaa eebattu keessaa ganda hindee duwwaa tokkoo fi buufataalee fayyaa qeelloo hindee irratti hubannoo akka isaanii kenninu nu gaafatanii jiru. Dullee isaan kana biratti gandi birbirsa waajjaa kan jedhamu ganda bakka kana gabaan jira waan ta'eef bakka kanallee deemnee iddoo kanatti uummata hubachiisuu akka qabnu karoorri keenyaa gandoota kana shanii jedhama.
Shamarree badhaadhii shantamaa jiraattu magaalaa Finfinneeti. Magaalaa Ambootti tololtummaan deeggarsa namoota galiin isaanii gadi aanaa ta'eef taasifte akkasitti ibsitee jirti.
Wanti lafa taasifte Finfinnee keessatti erga waan kun alatee jalqabe namoonni mana mana isaaniitti sodaa bitatu akkasitti nuti bitachaa turre. Tokki gochaa jechaadha. Garuu maayini gaafan taa'ee ilaalu ani waan hin qabu sun kana hunda biti. Namni waan qabne garuu homaa bitachuu waan hin dandeenye dirqama waan hin qabu sana sheerii gochuun qaba jedheen ka'e. Kanaaf immoo magaalli Amboo kantiibaan hojjechuun dubartoota nafaana ta'uudhaan namoota ganda gandarraati shalleettii godhamanii kuni akka ta'u kan goone jechaadha. Namoota shantamaaf ritma lama lama postaan goone as kennin irraa. Akkuma iddoon baasee namoota akka qalli warra jedhaman jechaadha warra uumaan qabni. Jarri suni yookiin nyaata barbaadu yookiin saamunaa barbaadu inni kaanis immoo waan garaagaraa waan qabu sanaaf atleast isaan waan barbaadan haa godhatanii akka bitataniifidha kan kana goone. Namoonni baay'eesu waan jiraniif xiqqaatee guddate osoo hin jedhin dargaggoonni hundu warra isaanii beela'anii isaan barsiisan normaalii abbaa keessa haadha keessa waan qabanii warri gurguddaa hundu. Abbaa keetii haadholiin gurguddaa hunduu haadha kee waan ta'aniif haadholii rakkatanii nu barsiisaniif sonyaatiin nu daataniif amma irratti immoo dirqama keenya ba'u qabna lammummaa keenya barsiisuu qabna waan sun ta'een dirqama oromummaati jedhee yaadaan.
Qaamni hawaasaa hundumtuu waan qabuun yeroo rakkoo kanatti wal gargaare dhibee kana dursanii ittisuuf ni fayyadaa. Dargaggootnis humnaaf beekumsa qabaniin uummata isaanii tajaajiluuf yeroon kana caalaa filatamaaf murteessaa ta'e hin jiru jechuun ergaa dabarsitee itti badhaadhiin. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakkuur Milkaa Amboorraa.
Seer vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasan humnaan hojii irra oolchuu baannaan akka ogeeyyota Itoophiyaa jedhanitti balaan sun caalallee ballatee deemuu danda'a. Tanammoo Tsahaayee Daamtootu nu erge.
Ogeessi seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa tatamsa'iin vaayirasichaa ittisuudhaaf mootummaan sadarkaa federaalaa irraa hanga dakaatti qajeelfamoota tokko tokko baaseeraa jechuun qajeelfamoonni kun seera duratti akka fudhatama qabaataniif hojmaanni dandeessu jiraachuun dirqamaa jechuudhaan wantoota ija seeraatiin ilaalamuu qaban jedhan ibsaniiru.
Namni tokko amma yoo alaa galu bakka akka humna isaatiin haallin ja'eera. Warra humna qabu hoteela gurguddaa warra kaan yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru hundu mootummaa yuunivarsiitiin muluu kanaaf haala mijeesseera. Haa ta'u malee asii baqatee maqamsi dhibee kanaan qabamuun isaatu jedhee namni yoo badee biyya keessa dhibee kana tamsaase maaliin adamu? Obsikiitiif badiin aanaa jiru, godina jiru, zoonii jiru kan naannoodhaa ka biyyaa ka'ee adamuun danda'u. Labsiin yeroo muddamsiisaa ba'ee labsiin kun afaanota adda addaatiin afaanota biyyoolessaatiin uummata himame akkasi kaayanii dhibee kanaan shakkamtee haga bilisa yookaan dhibee kanarraa rakkoon qabdu jedhanii baatetti yoo baatee argamu. Namni isa ofitti qabellee namni isa mana ofiitti galchellee innillee gaafatamaa akka ta'e irratti labsiin yeroo muddamsiisaa ba'uu qaba. Namni tokko bakka hoteela kaawame yoo badee ba'e karaa inni deemutti namni namicha sana ofitti qabellee waan inni adabamu labsiin muddamsiisaa kanarratti akaafamuu qaba. Jibbu maaliin adabda? Lafa kaatee yoo kaabineef kaabinan adabde mirgi namaa cabe jedhama. Gara siyaasaatitti jijjiirama. Labsiin ba'uu qaba. Labsiin ba'e kun guutuu biyya Itoophiyaa keessatti naannolee salgan keessatti bisa tokkon kan jilla o mutaw babu namnin bilabsi kana bete akka ira baka to go babu
namon harka wol qabachu bakka tokkotti bayechudan mari geggesu yoka wol geitau fagenya egetani socho ofi wantota bro dandi virusin kun ittin daddarbu jedaman ratti dangango damu qaba kan jedanammo ogesa sera doctor tokkuma dabati tatamsayna virusi kana ratti bifa wol fakkatun ittisurratti akka jetamuf motumman immota ijeseran ilala manratti tiyefanno kenu qaba jedaniru
adda barbaadu waan ta'eef wanti karaa ogeeyyii fayyaas karaa qaamolee siyaasaa qaamolee bulchiinsa mootummaa darbus waanuma ta'uu qabu waan of eeggachuu qabu dha uummanni beekee of eeggachuu qaba. Gama biraan amma manneen tokko tokko cuccufamaatii jiru kan nuti arginu manneen nyaataa hoteelonni namoonni akkatti hin baay'anne jedhamee jechuudha. Kunis of eeggannoodhumaaf ta'a. Garuu yeroo akkas ta'u namoota harka qalleeyyii namoota manatti bishiiffatanii nyaachuu hin dandeenye akkam ta'uu danda'u poolisiin seera kamirra dhaabateetu kabachiisuu danda'a inni jedhu inni kunis utuu irra deebamee asattamaan ilaalamee kan jedhu qaba. Gama biraan amma yoo laaltee ta'e namni inni qabu anjii lamaa anjii sadii nyaata bitatee kaawwataa jira. Inni hin qabne immoo guyyuma guyyaan bitata gatiin ol ka'aa jira akka malee kanas isteet of emergensi keessatti gama dandaan ji'a ga'aa ol parseentii 25 ol kaapitaala 25 ol waa kuusuun akka nama dabsiisu seerri biraan bahee jira. Amma namoota biyya alaarraa galan kwaarantaayin godhanii ka'an kana yeroo dhufu inni tokko dhukkuba qabaachuu danda'a. Inni tokko immoo dhukkuba hin qabu. Inni dhukkuba qabu uummata keessa yoo deeme dhukkuba faffacaasuudhaan yakkaan illee himatamuu danda'a. Namni dhukkuba hin qabne kun gaafa kwaarantaayin keessa gali jettu seera isa kamiin hangala'a. Yoollee tarkaanfii irratti fudhatta seera kamiin irratti fudhatta kan jedhu konfiyuushinii adda addaa uumuu danda'a. Kanaaf isteet of emergensiin yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoo isaa ta'u federaalatti jiru waliin ta'anis yookaan immoo akka qoballee dabarsuudha qabu. Qajeelfamni isaan dabarsan kun ija seeraan akka kanatti yoo ta'e fudhatama argata.
Hojiin hubannoo lammiileef uumuu eegalame jajjabeeffame lammiileen marti karaa mirga walqixa qabaachuu qabaniin labsiin weerara vaayirasii koronaa ilaallatu osoo labsamee daangaa mirgaaf dirqama qaama raawwatuuf raawwachiisuuf taa'e tatamsa'in vaayirasichaa to'achuudhaaf gumaacha guddaa qabas jedhan dooktar Tokkummaan.
Egaa mootummaan akka mootummaatti biyya yeroo bulchu mootummaan seeraan bulcha. Seerri gosa adda addaa qabaa labsii qabaa dambii qabaa qajeelfama qabaa kana keessa harcaatiin adda addaa ammallee mul'achaa jira. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaas mootummaan naannoos hojjettoonni mootummaa akkamittiin akka isaan wal gargaaranii hojjetan mana taa'anii akka hojjetan haala mijessee akka jiru dhageenya jira walumaan. Gama biraan kaampaanii dhuunfaa keessaa kan hojjetan kanneen dhaabbatamitu mootummaa keessaa hojjetan tokko tokko ammayyuu hojii warra jiru. Yoowaafan rakkootu jira qabatamaa mul'achaa jira. Gama biraatiin tiraanispoortiin naannolee irraa gara naannootti akkan taane dhorkamee jira. Fakkeenyaaf hojjetoonni Finfinnee keessaa hojjetan baay'een isaanii magaalaa Buraayyuu, magaalaa Sultaa, magaalaa naannoo Finfinnee jiran kanneen akka Sabbataadhaa dhufu tiraanispoortiin hin jiru. Sababa kanaan gaafa hojii hafan daasaa dhiichisaa hojiirraa hafamsan jedhanii sadarkaa ariyamuyyuu gahuu danda'u jechuudha. Kunis dhaawwa seeraati.
Tatamsa'ina weerar vaayirasii koronaa ittisuudhaaf magaalaaf baadiyyaatti qajeelfamoonni bahan walqixa hojiirra akka oolaniif hojmaanni wal fakkaatu sadarkaa biyyaatti jiraachuu qabas jedhaniiru ogeeyyiin seeraa raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Marii ogeeyyoota fayyaa waliin jalqabna dabarra. Obsee Luboo Stanford University Hospital California. Shubbee Ahimad ammoo Columbus Ohio irraa dubbifne. Tigist Gammeejjar Lachuu haasofsiisa.
Mana yaalaa yeroo deemu egaa namni biyya keenyatti fakkeenyaaf aguuggiin fuulaa yookaan maaskii gahaan hin jiru isa godhatee deemuu hin danda'u. Nama biraatti akka hin dabarsine jechuudha. Ofii yaalamuu dhaquutti maal godhuu danda'a namni? Fakkeenyaaf waan biraa marachuun hin hojjeta.
Eeyyee biyya keenyatti amma addana CDC'n iyyuu Centers for Disease Control jedhaniiru fooxaa yookiin akka naxalaa fuulatti bandaana isa biyya kanaa jedhan shaashii yookaan fuulatti aguuggatanii ittiin deemuun amma tokko hin dhawwaa jedhaniiru. Aguuggiin fuulaa yookiin maaskiin biyya kanaa jedhamu biyya keenya ittuma dhukkubi kun hin jiriin iyyuu. Hakiimota hundumaaf iyyuu hin jiru gatii kana gaafa karaarra deemanii naxalaadhaanis haa ta'u fooxaanis haa ta'u shaashiidhaanis haa ta'u afaan isaanii haguuggatanii amma danda'anitti yoo deemanii amma tokko daddarbina sana hin xinneessaa jedhee yaada yoo harka dhibba keessaa harka dhibba irraan dhowwuyyuu ta'e.
Asumaan waan walqabataa ta'eef walirraa siiqanii deemuu waan kana kanarratti barumsi kennamaa jira. Social distancing afaan Ingiliffaatiin jedhamu. Fakkeenyaaf shubbeen feesbuukii irratti argeera graphics iyyuu qabda walirraa siiqaan jedhu barumsa kennaa jirta karaa feesbuukii nan argaa. Kun amma hojjeta biyya keenyatti uummanni walitti baay'atee jiraata. Akkuma amma obsee jette mana tokko keessa nama 10 nama 20 bakka itti jiraatu jira. Karaa irratti akkasii nyaatu malee hin bulu, gabaa dhaqataa maal jedhaa, namni hunduu achitti wal gaha. Walumaa gala biyyoota hiyyeeyyiidhaa fi biyya akka keenyaa namni keessatti baay'atu kana. Falli biraa wanni yaadamu jira. Strategii adda ta'e hin barbaachisa jettanii yaaddu?
Social distancing yookiin walirraa strategiin walirraa siqaa jiraadhaadha jedhu kun ammaaf waan qabnu keessaa tokko. Wanni biraa yeroo ammaa kanatti wanni biraa ni dalagaa jedhanii yaadanii ummanni World Health Organization nu dura kaayanii jiran ammaaf hin jiru. Haalli biyya keenyaa waa hedduun rakkisaadha. Akkuma isin jettan nama hedduun mana tokko keessa galaa, namni keenya baay'inaan hiyyeessaa wal keessa deemaa, ummanni kun hangam takka social distance hangam takka adda fagaatee jiraachuu danda'a. Wanni jiru kun gaafii guddaadha. Garuu deebisaa ammatti an deebisaan qabu World Health Organization irrallee barbaadeen dhabe ummata Afrikaatiif maal dhaamanii ummanni kun ani fiifuu waan jiruun qabaachuu ture maali yaadni isaanii ummata Afrikaa guutumattuu jechuudha. Magaalaa gurguddoo akka Finfinneedhaa yoo laalte square maayilii 2-3 keessa nama maybe miliyoona 1 galataa. Ummata kanaaf maali yaadanii social distancing akka biyya kanatti ni dalagaayii biyya teenyaaf gaafii jiru ni qabnaa garuu deebisaan agarreemma dura. Immoo yeroo ammaa kanatti it's the best public health strategy kairraa wayyaadha kana. So yoo waan heddullee godhuu baate dhukkuba kana babal'achuu irraa ni xiqqee.
Egaa gaafin kiyyatti aanu suuraa waan viidiyoo waan biyyaarraa bahan akka arginu dargaggoonni fedhii tola ooltummaatiin gaarii yaadurraa karaarra dhaabbatanii nama harka roobuu san argina. Namni walitti siiqee akka afuuraan darbu san inni raaffatanii amma nama jechisiisutti harkuma dhiqachuu san yaadurratti garuu.
Atis ta'ee shubbeenis Tigist beektu biyya keenyaati. Biyya keenya boombaan dhaabatanii jala dhaabatanii harka dhiqatan mana hundumaa hin jiru, iddoo hundumaa hin jiru. Yeroo baay'ee nama baatee bishaan namaa buusu argina. Namni bishaan harkaa buusuuf nama dhiqatu sana gidduu tarkaanfiin ja'a fageenyi hin jiru. Waan nama keenya gorsuu kanan barbaadu warra dhaabatee bishaan namaa buusu sana dhiisanii bishaan qodaa matti naqanii fi achi ka'anii abbaan yoo ofiin dhiqate iddoo baay'ee saamunaadhaan dhiqachuu dhiisuu danda'u waan argataniin yoo saamunaallee dhabanii daaraadhaan dhiqatanii hirrisuu danda'a daddarbaa sana namarraa namatti.
Shubbee wanni dabartoo jiraate akkanatti odoo dhiqatanii kan jettu.
Akka obseen jettu ifii buufataniituma ifii dhiqatanii ammas deebi'anii hoddaa sayyoo irraa lollaan bakka qabatan sayyoo irraa lollaan gaariidha. Tana malee immoo viidiyoo tokko jira YouTube irraa. Viidiyoon kun akkaataa itti bishaan dhaabbatanii bishaan kana mukarra dhaabdeet hoddaa fi muka walirratti hiiteet jibriidhaan jechuu. Walitti hiitee miila keetiin tuqachaa akkuma namni sii buusutti harka dhiqachuu dandeessa. Odoo namaan walitti hin dhufne. Odoo waa takka hin tuunye hoddaa sanis odoo hin tuunye bishaan buufachaa ifii dhiqachuu ni dandeessa. Kun waan namni baadiyyaa teenyatti illee dhaabbachuu danda'u wanni akkasii biyya teenya hedduu fayyada jeeti yaada.
Egaa bal'inaan biyya keenya keessatti namoonni qullubbii adii waan akkasii kun hin fayyadanii gabaarra dhabamaa jiraa jedhan. Wanni kun qorannoodha wanna mirkanaa'e qabaa yookaanis immoo walumaa gala qullubbiin kun silaa dandeettii ofirraa ittisa qaama jabeessu irratti waan fayyadu jira moo?
Waan akka qullubbiidha, waan akka zanjabiilis jira, waan akka xuuxxoo fi deemas dhugifaa waliin jaangisee qofaan nama qabe. Wanni kun hundinuu waan immune sistema kee gargaarurraa tokko jedhani. Vaayiraamin siin vaayirasa adda addaa qaama kee ofirraa ittisuu hedduu gargaaraa jetti evidensiini. Yoo itti fayyadamanis waan gaarii garuu hangam barbaachisaa fi hangam takka dhukkuba kana nama gargaaraa amma dura hin beekamne.
Mallattoo hamaa qabaatanii mana yaalaa dhaquurraati qullubbii adii nyaachuuni yookaan loomii xuuxuuni isaan hin hambisu. Mallattoo argansiisaan anna gubaa qabaannaan mana yaalaa dhaquun barbaachisaa akka ta'etti dabaluu barbaada.
Obsee Luboo Kaaliforniyaa irraa, Shubbee Ahmad Ohaayoo irraa sillachuu galatooma isiniin jedha.
Galatooma isiniin.
galatamete
estate sul fatto. Ogni hardafo ho pesintanuma, insora la gente, nagambul.